Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Уступіў у сілу новы закон аб правілах беларускай артаграфіі. Александр Лукашэнка афіцыйна памяняў дату нараджэння. У Беларусі пачалі фільтраваць інтэрнэт. Freedom House адчуліў спецыяліст па Беларусі. КДБ і Дзяржконтроль правялі ператрус у офісе сацыялагічнай лабараторыі Новак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 21 гадзіна 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэўся ў Белым доме з прэм'ер-міністрам Ізраіля Беньямінам Нетаньягу і кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Увечары ў Белым доме адбудзецца сумесная вячэра Абамы, ізраільскага і палестынскага лідараў, а таксама прэзідэнта Егіпту Хасні Мубарака і караля Арданіі Абдулы II. Сустрэчы адбываюцца напярэдадні аднаўлення наўпроставых перамоў у справе міру паміж Ізраілем і палестынцамі. Заўтра Нетаньяху і Абас правядуць двухбаковую сустрэчу ў Дзярждэпартаменце ЗША. Напярэдадні на заходнім беразе Ярдану ў выніку абстрэлу былі забітыя 4 ізраільцянаў. Адказнасць узяло на сябе баявое крыло палестынскай групоўкі «Хамас». Улады палестынскай аўтаноміі асудзілі абстрэл, ацаніўшы яго як спробу сарваць мірныя перамовы. У горадзе Кандагар на поўдні Афганістану выніку выбуху загінуў вядомы святар Мухамед Хасан Таймуры. Ахвярамі выбуху на адной з цэнтральных плошчаў стаў яшчэ адзін чалавек, параненыя двое. Адказнасць за тэракт ніхто на сябе не ўзяў. Сёння ж гуманітарная арганізацыя Oxfam абвясціла аб тым, што прыпыняе дзейнасць на поўначы краіны пасля таго, як у правінцыі Бадашхан былі забітыя трое яе супрацоўнікаў. Іх аўтамабіль у мінулую суботу падарваўся на міне. У Багдадзе адбылася цырымонія, прысвечаная пачатку аперацыі «Новы світанак». Гэта афіцыйны назоў новай місіі амерыканскіх войскаў, якія застаюцца ў Іраку. На цырымоніі прысутнічаў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден і міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. У сваіх выступах яны падкрэслівалі, што баявыя аперацыі амерыканскіх вайскоўцаў у Іраку цалкам завершаныя. Джо Байден у прыватнасці сказаў: «Аперацыя свабоды Іраку завершаная, аднак амерыканская прысутнасць у Іраку працягваецца. І сёння пачынаецца новая аперацыя, новы світанак. Гэтая цырымонія прысвечана не толькі змене камандавання, але і пачатку новай главы ў нашых адносінах з Іракам», сказаў віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден. Цэнтральны банк Афганістану заявіў, што найбуйнейшаму прыватнаму банку краіны Кабулбанк не пагражае небяспека краху і што гэтага не дапусцяць афганскія ўлады. Напярэдадні афганскі цэнтральны банк звольніў з пасадаў у Кабулбанк двух топ-менеджараў, у тым ліку выканаўчага дырэктара. Агулам страты банку на сёння складаюць прыблізна 300 мільёнаў даляраў, а актывы ўсяго 120 мільёнаў. Сярод акцыянераў Кабулбанку прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, ягоны брат Махмуд Карзай ды іншыя высокапастаўленыя афганскія асобы. Бішкек не мае намеру адмаўляцца ад дапамогі паліцыянтаў ОБСЕ, але не згодны з некаторымі умовамі іх знаходжання ў краіне. Паводле кіргізскага боку, у праекце мемарандуму аб умовах знаходжання паліцейскай кансультацыйнай групы ёсць шэраг пунктаў, спрэчных для Бішкеку. Пра іх і вядуцца перамовы ў прадстаўніцтве АБСЕ. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.